Já jsem si připravila takové stručné sdělení o tom, co se u nás dříve dělalo a co bychom rádi dělali do budoucna. Je to tedy velmi stručně nazváno Tradice a perspektivy etnomuzikologického bádání na brněnském akademickém pracovišti. Etnomuzikologické, či v našem případě přesně hudebně folkloristické bádání na Moravě získalo institucionální bázi v roce 1905 ustavením Moravskoslezského pracovního výboru pro českou národní píseň v čele s hudebním teoretikem, skladatelem a folkloristou Leošem Janáčkem. Tento výbor, podobně jako řada dalších, vznikl v rámci akce Das Folkloristik in Österreich, projektu Vídeňské univerzální edice zaměřeného na souborné vydání lidových písní národů rakouské Moravy. O historii této akce, činnosti jednotlivých pracovních výborů i o sloučení českého, moravskoslezského a nově vzniklého slovenského výboru do Státního ústavu pro lidovou píseň v roce 1919 a jeho dalších proměnách bylo již pojednáno mnohokrát. A tak dovolte, aby další institucionální vývoj dnešního brněnského pracoviště Etnologického ústavu Akademie věd České republiky pouze stručně naznačila. Státní ústav pro lidovou píseň v Praze a v Brně se počátkem roku 1953 přeradil v kabinet pro lidovou píseň Československé akademie věd, který 1. ledna 1954 spolu s kabinetem pro etnografii splynul v Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie od roku 1992 přejmenované pod oddělení na Akademii věd České republiky. Od října roku 1999 ovšem byl ten Ústav pro etnografii a folkloristiku přejmenovaný na Etnologický ústav Akademie věd České republiky. Poměrně složité, ale přesně. Brněnské pracoviště svým personálním složením i pracovním zaměřením dodnes, a řekla bych, že naprosto logicky, odráží svůj historický vývoj. Najdete zde jak etnology s nejrůznější specializací, tak několik hudebních folkloristů, kteří se mimo jiné snaží naplňovat cíle svých předchůdců, pracovníků instituce, která ať už se za dobu svého trvání jmenovala jakkoliv, má v českých zemích na poli zveřejňování hudebního i tanečního folkloru nejdelší tradice. Výstupy práce brněnského akademického pracoviště do značné míry charakterizuje týmový přístup, který umožnil komplexnější pohled na studované jevy. Při sledování publikovaných výsledků zjistíme, že bylo pravidelné spojení hudebního, tanečního a slovesného folkloristy, ale také specialisty na dětský folklor, zvykosloví či dialekt. Snaha o synkretický přístup se jeví jako logický výsledek vývoje hudební folkloristiky v českých zemích, která je, jak již bylo řečeno, tedy v českých zemích v rámci Akademie věd od roku 1953 součástí ústavu zaměřeného na etnografické, respektive etnologické bádání. To je rozdíl proti slovenskému, že? Protože tam je etnomuzikologie součástí hudebně vědného ústavu. Tento trend v Brně pokračuje až do současnosti, neboť jej považujeme za pozitivní a progresivní. Kooperace zaměstnanců přináší jak širší záběr badatelských projektů, tak i jejich individuálního studijního zaměření, v neposlední řadě pak také dobrou komunikaci celého oddělení. Etnomuzikologické bádání bylo od vzniku instituce zaměřeno na zhromažďování folklorního materiálu, jeho třídění, katalogizaci a další zpracování, v neposlední řadě na zveřejňování, přičemž posledně jmenované do značné míry kopírovalo aktuální společenskou potřebu, respektive oživení či utlumení zájmu o folklor. V druhé polovině 20. století zasahl do této oblasti také vývoj politický a prakticky po celou dobu ediční plány ovlivňoval zřetel finanční. Sazba not byla až do rozšíření počítačové techniky nákladná a pro hudební vydavatelství nerentabilní. Já jsem si potom připravila takový přehled pro zájemce, to potom dám jako přílohu toho referátu, toho, co bylo vydáno. Tam je vidět prostě, jak se vydávalo do 50. let, pak je prostě 20-letá totální přetržka, protože prostě to bylo opravdu nebyl zájem. Vydávání písní a tanců sledovalo na půdě akademické instituce programově vědecké účely, tedy šlo o edice s komparačními poznámkami k jednotlivým písním, analytickými studiemi, speciální rejstříky, ale od 50. let také aktuální společenskou objednávku potřeby folklorových souborů, které však ve svém důsledku směřovaly především ke vzniku obsahově omezených edic. Prioritou byly choreografické popisy tanců, samotný písňový materiál, jeho analýza a komparační poznámky byly upozaděny. V neposlední řadě se pak přistupovalo k zpřístupňování hudebního folkloru oblastí, které byly vydavatelsky opomíjeny, tedy vydávalo se to, co prostě dříve bylo považováno za neatraktivní. Do dnešního dne, já jsem si dala tu práci, spočítala jsem to, bylo vydáno téměř 7000 písní z našich ústavních sbírek. Ty obsahují zhruba 80 000 zákonů. Preferovány byly edice regionální, v menší míře lokální, výsledky studia jednotlivých písňových žánrů byly s výjimkou písní milostných a balad prezentovány formou studií. Písně žatevní, halakačky, lidové písně. Duchovní a koledy, to je taky jisté přílohy. Podobně jako mnohaleté systematické výzkumy jednotlivých nositelů písňových tradic, tak to jsem podala určitě. Je třeba konstatovat, že až na krátké období výzkumu tradiční romské hudby realizovaného Jaromírem Delnárem ve spolupráci s Evou Davidovou nebyla na půdě hudební folkloristiky v Brně sledována problematika etnických menšin. Z řady důvodů, které tady nemá smysl. Vedle edičních aktivit byla pozornost věnována především třídění a klasifikaci písňového materiálu, již by umožnili zpracování syntetizujících studií. Mechanicky řazený katalog písní dle textových začátků, takzvaný inziktový katalog, byl přepracován na odborný katalog obsahových variant, který obsahuje, který jak jsem říkal, zhruba 80 000 záznamů. Vznikl také textový katalog vnitřních strof, byl vypracován systém třídění nápěvů podle jejich metodické struktury, podle něhož bylo katalogizováno více než 10 000 písní z tištěných sbírek. Klasifikační práce byly využity v řadě dílčích studií zaměřených na variabilitu a typologii lidové písně a také pro vypracování komparačních poznámek k jednotlivým písním v řadě edic. Do výzkumného zaměření hudebních folkloristů na brněnském akademickém pracovišti samozřejmě zasáhl do určité míry i kulturně společenský a politický vývoj druhé poloviny 20. století. Byly přezkoumávány cíle práce, vymezení předmětu studia i výzkumné metody studia lidové kultury v procesu proměn společnosti v období socialismu, a to jak na venkově, tak ve městě. Probíhal výzkum družstevní vesnice, zaměřený na místo tradičních projevů v novém životním slovu, studium srovnatelných nových prvků, byla sledována úloha lidové kultury při formování socialistického životního slohu a prostředí. V oblasti hudební folkloristiky to však konkrétně znamenalo studium místa zpěvu v tehdejší společnosti, proměny struktury zpěvního repertoáru, výzkum hudebního vkusu, to se zkoumalo pomocí zvukového dotazníku například, novou písňovou tvorbu, sledování úlohy a místa hudebního folkloru v životní jednotlivce i konkrétního společenství, tedy v zásadě hlediska, která jsou sledována i v současných terénních výzkumech. V podstatě všechny doposud zmíněné cíle práce jsou součástí náplně činnosti také současných etnomuzikologů na brněnském akademickém pracovišti. Výstupy zaměřené na zpřístupňování zhromažděného materiálu, ale také na jeho studium, například struktura nápěvu a textové složky, variabilita, písňový text a dialekt, lidová píseň jako pramen ke studiu kulturních stereotypů. Dále se zaměřuje na techniku záznamu a vývoj ediční činnosti, kde se zkoumá proměny, metody záznamu, kritika starších písemných pramenů, recording starých zvukových nahrávek. To je poslední, co jsme chtěli. Doplňuje toto všechno doplňuje studiu terénu, kromě zpěvnosti, repertoáru a hudebního vkusu respondentů různých věkových skupin, výzkum tradičních nositelů i jednotlivců a kolektivů z folklorního hnutí, instrumentální seskupení, interpretující kulturu a další témat, podobně jak tomu bylo v minulosti. Pokud se týká perspektiv skupinu, již naplnění by bylo v dohledné budoucnosti na poli naší práce realizováno, je na první místě třeba zmínit digitalizaci veškerých písemných a zvukových záznamů hudebního folkloru. Zachování zhromážděného materiálu lze považovat za zásadní problém. Jeho naplnění je mimo finanční možnosti instituce a tak jsme opakovaně žádali o prostředky pomocí grantu Ministerstva kultury na výsledky toho grantu na zmínění čekáme. Dalším důležitým úkolům patří soupis písňových pramenů z Moravy a Slezska uložený mimo naší instituci. Vedle těchto dvou podstatných cílů bude nadále pokračovat zveřejňování písňových pramenů. V nejbližší době tak patří světosvětá sbírka Střebická, třetí svazek písní Stišnovská, to je možná zbytečné tady, já potom dávu té písně. Zde také cigánské písně zaznamené, romské písně zaznamené Josefem Černíkem na Slovácku v letech těsně před první světovou válkou. Potom, pokud se podaří získat dostatečné finanční prostředky, budeme pokračovat v rekordiku starších zvukových nahrávek a jejich zveřejňování. publikačním plánu jsou rovněž dvě monografie vycházející ze studia hudebního folkloru. První bude věnována koleda v pramenech z Moravy a Slezska, druhá obrazu židovské minority v moravské lidové písni. Terénní výzkum se v současné době soustředuje na sledování etnokulturních tradic. Tento termín se netýká pouze folkloru a folklorismu, ale označujeme i celou oblast kultury, která z tradice vyrůstá, je formována, inspiruje se jí nebo k ní hledá cestu. Konkrétně můžu jmenovat fenomen ruských pěveckých sborů či proměny dechové hudby, dále zpěvný repertoár nejmladší generace, ten dětský folklor se všem zkoumá v celé žánrové šíři, nejen vytrženě ta hudba. Místo hudebního folkloru v oblasti oživování či vznikání nových etnokulturních tradic, nebo například stavy světského a duchovního zpěvu a objasňování procesu šíření duchovních písní z tištěných pramenů do ústní tradice českých zemí a jejich folklorizaci, tak jako to mluvila kolegyně Frolcová. Závěr svého příspěvku by ráda věnovala zamýšlení nad moderními způsoby zveřejňování písněných pramenů. Problém jsme částečně naznačili v jednom z posledních publikačních výstupů ústavu kolektivní monografii hudební a taneční folklor v tradiční praxi, vyšla 2011. Do které přispěli i kolegové ze Slovenska, Hana Urbancová, a z Rakouska, Gerda Urbancová. Velký boom zažívá v posledních letech umisťování digitalizovaných pramenů na internet. Na instituce našeho typu je širokou veřejností vyvíjen v podstatě logický tlak požadující zveřejnění zhromažděného materiálu v digitalizované podobě. Zpřístupnili jsme tak online přehled rukopisných písňových fondů podle lokalit. Údaj obsahuje signaturu, počet písní, datum sběru a jméno sběratele. Se samotným materiálem však stále váháme. Nejde pouze o to, že jde o záležitost značně nákladnou a časově náročnou, ale také o to, jak a kým by byly dané materiály využívány. Jak se ukazuje při přípravě každé tištěné písňové edice, starší písemné záznamy nelze předkládat veřejnosti bez kritiky pramene, edičních poznámek i studií vysvětlujících či spíše zdůrazňujících laickému uživateli například takové charakteristické znaky lidové písně, jako je nesoulad mezi jazykem písně a dialektem lokality, individuálně velmi rozmanitý jazykový projev a slovník zpěváků, tím jsou slovakizmy, bohem, čechizmy, polonizmy, germanizmy či maďarizmy vkládané do textu, různá výslovnost čtvrtého slova na ploše jedné strofy či písně, rozdílnost metrolitmického průběhu nápěvu při čistě vokálním přednesu ve srovnání s přednesem za instrumentálního doprovodu, individuální vztah nositele ke vkládání repetic a tak dále a tak dále. To všechno je velké téma na diskuzi na oblast folklorismu, protože to je přesně to, s čím oni prostě jako kdyby vůbec nepočítají, že prostě vezmou, je to zapsáno a tak to je, ale to je naprosto nesmysl. Neděláme si žádné iluze o tom, jak pozorně studují uživatelé vysvětlivky a komentáře v námi připravených tištěných edicích. Nicméně na internetu by to nedělal zřejmě nikdo. Důkazem jsou digitalizované edice starších tištěných sbírek, jejichž terata nebyla v žádném nám známém případě zavěšení na internet zanesena k písním alespoň formou poznámky. Jestli byla u tištěné sbírky alespoň nějaká šance, že si jich čitatel všimne, tedy myslím tím staré sbírky Sušilovi, Bartošovi, u nás Zelgenovi, kde byla erata už v té době tištěná, prostě, že jsou tam chyby. Na tom internetu si díky nabízeným funkcím uživatel dostane přímo hledané písni a o další se nestará. Tímto způsobem se podle našich zjištění šíří chybné verze zcela lavinovitě. Zveřejnění našich pramenů pouhou digitalizací by pak čekal nepochybně stejný osud. A to bychom si v žádném případě nepřáli.